ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Irlanda, președintea în exercițiu a OSCE, promite să nu uite conflictul transnistrean la anul când va prezida Uniunea Europeană.
Ce fac autoritățile moldovene pentru ca țara să nu mai merite eticheta de Republică a copiilor abandonați?
Lumea din jur, astăzi despre dragostea de vecini la granița elvețiano-franco-germană.
La început ascultați știrile Europei Libere. Președintele Moldovei Nicolae Timofti a spus ministrei de stat pentru afaceri europene a Irlandei, Lucinda Creighton, că Republica Moldova nu a renunțat la poziția ca trupele de pacificare de pe Nistru, care includ un contingent rusesc, că ar trebui înlocuite cu o misiune civilă cu mandat internațional, relatează agenția Mold Press. Creighton, a cărei țară deține anul acesta președinția OSCE, iar anul viitor o va deține timp de 6 luni pe cea a Uniunii Europene, se află la Chișinău în compania reprezentantului președinției irlandeze a OSCE pentru conflictul transnistrian, Erwan Fure. Ministrul de externe de la Tiraspol a dat publicității pe proiectul unei strategii de politică externă în care se spune că, cităm, prioritatea de bază a regiunii transnistrene este integrarea în Uniunea Euroasiatică. Documentul citat de agenția Mold Press mai spune că Tiraspolul dorește reglementarea relațiilor cu Republica Moldova prin negocieri pașnice. Potrivit strategiei, ar urma să fie adoptat mai târziu un consiliu de experți al așa numitului Minister Transnistrian de Externe în urma unor dezbateri publice. Judecătorul britanic Robert Owen a cerut astăzi ca anul viitor să înceapă o nouă anchetă despre asasinarea în 2006 la Londra a fostului agent al serviciilor secrete ruse FSB, Alexander Litvinenko. La audieri preliminare astăzi a devenit cunoscut că guvernul britanic dispusese tăinuirea informației dintr-un raport al poliției despre legăturile lui Litvinenko cu agenția britanică de spionaj MI6. Poliția britanică l-a identificat pe Andrei Lugovoi, fost agent FSB, ca suspect de uciderea lui Litvinenko cu poloniu radioactiv, dar Rusia spune că Lugovoi e nevinovat și refuză să-l extradeze. Rusia a spus astăzi că expulzarea Agenției Americane pentru Dezvoltare, USAID, n-ar trebui să surprindă Statele Unite și că Moscova regretă că decizia sa a cauzat un scandal. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexander Lukashevich, a spus că Washingtonul a fost înștiințat cu timp înainte că toată lumea cunoștea și înțelegea problema. Moscova a cerut USAID să oprească activitățile în Rusia de la 1 octombrie pe motiv că ar fi încercat să influențeze politica din Rusia prin granturile oferite. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, a dezmințit ieri acuzațiile și a spus că decizia Moscovei este, cităm, regretabilă. Germania a convocat ambasadorul Belarus la Berlin pentru explicații după ce Minskul a respins cererile de viză ale 2 observatori care planificau să monitorizeze alegerile parlamentare de duminică. Ministerul German de Externe i-a spus ambasadorului Andrei Giro că acest refuz, precum și limitarea libertății presei înainte de alegeri, trimit, cităm, semnale negative. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a spus miercuri că 2 dintre observatorii pe care plănuia să-i trimită la Minsk, un deputat german și unul lituanian, nu au primit vize. Un tribunal de la Belgrad l-a achitat pe bărbatul acuzat de incendierea ambasadei americane în Serbia în timpul turburărilor antioccidentale din capitala sârbă în 2008, dar l-a condamnat la 1 an de detenție pentru furt de bunuri din ambasadă. Tribunalul a constatat că nu poate dovedi că studentul Mila Zivanovic s-ar fi aflat în mulțimea care a dat foc ambasadei Statelor Unite pe 21 februarie 2008 în timpul turburărilor care au urmat proclamării independenței Kosovo.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova era o republică relativ prosperă pe vremea Uniunii Sovietice, dar acum economia ei este în suferință și a impus un sfert din populație să-și caute un viitor mai bun în străinătate. Victimele sunt copiii, care cresc singuri.
Așa se începe revista germană Der Spiegel, reportajul Republica Copiilor Abandonați, prezentat pe scurt și în emisiunile noastre și care de ieri este accesibil și în traducere engleză pe site-ul publicației.
La Chișinău, Tamara Grejdeanu a încercat să afle cum văd autoritățile moldovene fenomenul Republicii Copiilor Abandonați și cum încearcă să-l facă mai ușor de suportat.
Copiii lăsați în grija bunicilor de părinții plecați peste hotare sunt vulnerabili nu doar psihologic, dar și juridic. Și asta pentru că, notează Tatiana Moca, expert de la organizația Copil Comunitate Familie, părinții nu desemnează în modul prevăzut de lege o persoană care s-ar face responsabilă de educație și integritatea copilului.
În cazul când nu a fost stabilită tutela, este bine totuși să se vadă de ce nu s-a stabilit tutela și trebuie numai decât să fie o persoană responsabilă pentru copil. Cu acesta ar fi bine, desigur, de conlucrat cu educatorii de la grădiniță, cu profesorii de la școală, care cunosc situațiile în care copilul a rămas fără un părinte sau fără ambii părinți lângă el. Și atunci conlucrarea asta i-ar da posibilitate să știe toți copiii care au rămas în tutelă sau fără tutelă și au rămas fără grijă părintească. Aici trebuie să colaboreze numai decât aceste două structuri.
Cum trăiesc copiii rămași singuri, merg sau nu la școală, au ce pune pe masă, la aceste și alte întrebări ar trebui să aibă răspuns autoritățile locale. Prin intermediul asistentului social, acestea trebuie să verifice periodic mediul în care se dezvoltă copiii, îmi spune Oltea Covas de la Serviciul de Asistență Socială a Raionului Orhei.
Acești copii sunt identificați de către asistentul social din comunitate. Acolo unde situația este bună, dacă bunica sau mătușa, bunica, adică nu are nevoie de nimic, deoarece părinții trimit bani, se interesează, acolo asistentul social nu se mai duce. Dar unii cazuri că copilul a rămas în niște condiții dificile, atunci se studiază cazul mai amănunțit. Dacă bunica spune că părinții au uitat de copil, atunci se face tot posibilul și bunica este numită ca tutore.
Cum sunt protejați copiii rămași singuri și ce este de datoria părinților să facă, am întrebat-o pe Tatiana Cristenco, specialist la Centrul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova.
Nu putem să interzicem părintelui să nu iasă din țară, dar este important cu cine rămâne copilul, cine îi oferă grija, atenția. Trebuie să susținem, poate, acel părinte. Fiecare părinte trebuie să fie responsabil de copiii săi. Și în cazul în care nu se privește, trebuie să aibă susținerea specialiștilor din domeniu. Că este la nivel de comunitate asistentul social, pedagogul, avem serviciu de asistență socială la nivel raional.
Nu există pârghii legale care i-ar obliga pe părinți să stea alături de copii, îmi spune Rodica Moraru, specialist de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. În opinia ei, părinții trebuie să-și asume o datorie morală, confirmată măcar printr-un act de tutelă înregistrat.
Cred că totuși trebuie să pornim primul și în primul rând de la responsabilizarea părinților. Chiar dacă și au luat decizia să plece, să nu lase copilul doar cu rudele sau cu vecinii, dar să insiste ca șederea copiilor în familia respectivă, în familia rudelor, să fie legiferată. Și atunci, sigur că va fi mai ușor și de monitorizat situația copilului și din caz de necesitate de reprezentat interesele copilului.
Experții sunt de părere că atât timp cât politicile sociale nu sunt în stare să-i țină pe părinți acasă, avem nevoie de un cadru normativ de instituire obligatorie a tutelei și de responsabilizare a părinților care pleacă peste hotare. Un proiect de lege unde s-ar regăsi recomandările experților este acum în proces de lucru. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Irlanda, președinta în exercițiu a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, a promis să nu uite conflictul transnistrean nici după ce se va muta la anul la președinția Uniunii Europene. Dublinul susține că s-a implicat așa de mult în această chestiune, inclusiv pentru că are propria istorie de conflict, din fericire în linii mari rezolvat. O idee reluată astăzi la Chișinău, în prezența ministrului de externe Iurie Leancă de Lucinda Creighton, reprezentanta președintelui irlandez al OSCE. Relatează Ala Ceapai.
Ministrul irlandez pentru afaceri europene, Lucinda Creighton, a discutat cu autoritățile de la Chișinău în timp ce liderul de la Tiraspol, Evgeni Șevciuc, și-a ținut discursul în Duma de Stat a Federației Ruse. Lucinda Creighton a ținut să se întâlnească la Chișinău cu ministrul de externe, Iurie Leancă, și cu premierul Vlad Filat. Iar în această după-amiază a vizitat Tiraspolul, unde s-a întâlnit cu șefa diplomației de acolo, Nina Ștanski. Lucinda Creighton a amintit că rolul OSCE nu este de a propune soluții pentru reglementarea acestui conflict, dar să sprijine Chișinăul și Tiraspolul să ajungă la rezultate palpabile în formatul 5+2.
The OSCE's priority is to maintain the momentum and to help the participants.
Mă bucură progresele care au fost înregistrate de la reînceperea negocierilor, semnarea acordului cu privire la principiile și procedurile negocierilor, dar și reluarea traficului pe calea ferată. Am dori să se realizeze progrese și la capitolul libertății de circulație a persoanelor, dar și a școlilor cu predare în grafie latină din stânga Nistrului. Vrem să vedem întâlniri și angajamente luate în mod regulat. Acesta este lucrul cel mai important și cred că, din experiența conflictului nostru foarte dificil și violent din Irlanda de Nord, politica pașilor mici este cheia succesului.
Ministrul de externe, Iurie Leancă, a menționat că în condiții deloc ușoare, Chișinăul a înregistrat progrese în negocierile privind reglementarea conflictului transnistrian și asta pentru că există un dialog mai bun între Chișinău și Tiraspol.
Of course, after the change in the administration in Tiraspol,
premisele pentru o interacțiune mai bună există. Sperăm să putem construi rezultate durabile și tangibile pe fundația acestui dialog îmbunătățit, creat de prim-ministrul moldovean și de liderul din regiune, dar și prin intermediul grupurilor de lucru care și-au reluat activitatea. Și, desigur, sperăm foarte mult că această atmosferă îmbunătățită dintre cele două tabere ne va permite să luăm în discuție problema principală, care este, desigur, statutul acestei regiuni dinăuntru statului nostru suveran și integru teritorial.
Sovereign and territorially integral country of the Republic of Moldova.
După întâlnirea ministrului irlandez pentru afaceri europene, Lucinda Creighton, cu Nina Ștanski, comentatorii s-au lansat în presupuneri că șefa diplomației de la Tiraspol ar fi discutat mai curând despre drepturile cetățenilor ruși din regiune, continuând într-un fel discursul liderului de la Tiraspol, Evgeni Șevciuc, în fața deputaților din Duma Rusă, cărora le-a cerut sprijin pentru deschiderea unui consulat rusesc la Tiraspol, și la o întâlnire recentă cu consilierul ONU pentru drepturile omului Thomas Hammamberg, șefa diplomației de la Tiraspol, Nina Ștanski, s-a plâns că autoritățile de la Chișinău ar restricționa dreptul de circulație al locuitorilor din stânga Nistrului cu pașapoarte rusești și ucrainești, dar și că ar împiedica întreprinderile transnistriene să-și desfășoare activitatea de comerț extern. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, s-a aflat în delegația moldoveană care l-a însoțit pe premierul Vlad Filat în recenta sa vizită în Rusia. Unul din evenimente a fost semnarea unui acord de cooperare între istoricii din cele două țări și crearea unei comisii mixte, despre care Gheorghe Cojocaru i-a oferit astăzi detalii lui Vasile Botnaru.
Este pentru prima dată în ultimii 20 și ceva de ani când este formată o comisie mixtă a istoricilor din Republica Moldova și Federația Rusă. Un asemenea organism bilateral al istoricilor de la Chișinău și Moscova își propune să inițieze și să susțină un dialog instituționalizat în domeniul istoriei naționale a Moldovei și a Federației Ruse și a istoriei relațiilor mai recente între cele două state. Dacă pentru comunitatea istoricilor de la noi formarea acestei comisii este un eveniment în premieră, pentru colegii de breaslă din Federația Rusă, demararea acestui proiect este deja o practică curentă. În acest sens, am putea să semnalăm radioascultătorilor faptul că deja de mai mulți ani activează o serie de comisii ale istoricilor din statele baltice, Polonia, România, Ucraina, Finlanda și cei din Federația Rusă.
Firește, lumea se întreabă ce va fi să obțină partea moldoveană în componența acestei comisii.
Istoricii de la Chișinău vor obține posibilitatea de a susține un punct de vedere în fața reprezentanților comunității istoricilor din Federația Rusă, de a afla printr-un contact direct, nemijlocit, care sunt interpretările istoricilor ruși într-o problemă sau alta, de a încerca să promoveze niște proiecte de cercetare proprii, beneficiind de această deschidere din partea colegilor din Federația Rusă.
Porniți la perspectiva optimistă, dar l-am văzut pe președintele Putin făcând o afirmație care i-a pus în gardă pe mulți oameni de la Chișinău. Adică există o serie de subiecte fierbinți, cum ar fi pactul Molotov-Ribbentrop și Basarabia, cu încărcătură puternică explozivă. Cum veți gestiona asemenea situații?
Aveți dreptate, probabil nu va fi deloc ușor. Comisia istoricilor va trebui să păstreze un cadru academic, dar tocmai din nevoia de a anticipa asemenea situații despre care vorbeați, este strict necesar ca știința noastră istorică să fie reprezentată în cadrul acestei comisii de oameni competenți, responsabili, care servesc adevărul istoric, indiferent de timpul politic de afară, fie cel din Republica Moldova sau cel din exteriorul Republicii Moldova.
Veți găsi asemenea oameni?
Este de datoria Academiei de Științe, pentru că această comisie va activa pe lângă academiile celor două state, să facă o selecție riguroasă și să propună o componență reprezentativă.
Când va începe să activeze comisia la modul practic?
Pe scurt, o primă întâlnire va avea loc anul viitor.
Istoricul Gheorghe Coșocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta rubrica Lumea din jur, astăzi despre dragostea față de vecin la granița elvețiano-franco-germană.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, organizațiile neguvernamentale se plâng că reforma structurii de luptă cu corupția nu este destul de transparentă și o cronică a festivalului Etnojazz de la Chișinău.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Rubrica Lumea din jur îi aparține astăzi corespondentei Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
În jurul unei întrebări în care cuvântul cheie este vecin, a fost pusă pe picioare la Freiburg, un oraș de graniță din sudul Germaniei, o expoziție care abordează relațiile dintre germani, francezi și elvețieni, în așa numitul Dreiländer Eck, colțul celor trei țări, Germania, Franța și Elveția. Expoziția Iubește-ți vecinul este așadar o călătorie în timp pe parcursul a două secole de relație de vecinătate și oferă publicului povești reale ale relațiilor dintre germani, francezi și elvețieni pe acest tărâm unde se întrepătrund cele trei nații. Dacă își iubesc nemții vecinii? O întrebare care pe mulți îi lasă fără cuvinte.
Was heißt lieben?
Care vecin? Cum să definim iubirea în contextul acesta? Da, uneori îmi iubesc vecinii. A, sigur îi iubesc, cum să nu? E, nu prea, pentru că uneori ascultă muzică tare și organizează petreceri în grădină.
Ja. Na, ich gehe immer gerne rüber, aber eben wie gesagt zum Leben.
Ok, mergem cu plăcere atât în Elveția cât și în Franța, însă prefer să trăiesc în Germania. Îmi plac ambii noștri vecini, însă prefer în weekend să trec granița în Elveția. Așadar, s-ar părea că pentru germani vecinii sunt importanți. Ce-i drept, între Germania și Franța s-a scris o istorie zbuciumată care a lăsat urme și în viețile oamenilor. Una dintre poveștile emoționante documentate în expoziție îi are ca personaje principale pe frații Francis și Rudy, care nu au știut unul de altul timp de 62 de ani. Iar când au făcut-o, Rudy nu vorbea o boabă franceză, iar Francis nu înțelegea un cuvânt în germană. Francis este francez, Rudy este din Baden-Württemberg și au același tată. În cel de-al doilea război mondial, tatăl băieților se afla în Franța cu armata de ocupație germană și, ca alte mii de soldați germani, s-a îndrăgostit de o franțuzoaică. Rodul iubirii sale cu Georgette a fost Francis. Soldatul german s-a întors acasă, însă iar Francis a crescut fără să își cunoască tatăl, făcând parte din cei aproximativ 200.000 de așa numiți copii ai rușinii, după cum au fost botezați în Franța copiii rezultați din relațiile franțuzoaicelor cu soldați germani. Multă vreme Francis și-a ascuns originea, însă toată viața a visat la îmbrățișarea fratelui său, de care între timp a aflat. Iar după 62 de ani, avea să aibă parte de îmbrățișarea mult așteptată. Deși țară neutră în timpul războiului, Elveția a reprezentat o gură de oxigen pentru copiii germani și francezi, mai ales după război. Poate de aici dragul cu care nemții vorbesc despre elvețieni. După primul război mondial, numeroase familii elvețiene au înfiat copii francezi orfani, iar cei care nu au făcut-o s-au oferit să găzduiască în vacanță astfel de copii. După 1945, același lucru s-a întâmplat și cu copiii germani. Documentele expuse vorbesc despre peste 100.000 de familii elvețiene care au ajutat copiii europeni. Ceea ce vame și nu pot controla este grăsimea pe care la întoarcere din Elveția copiii francezi o aduc acasă, spunea într-o scrisoare datată în 1942 o femeie din Franța după o ședere de mai multe săptămâni în Elveția. Să ne întoarcem așadar la întrebarea cheie a muzeului Freiburghez. Își iubesc elvețienii vecinii?
Nein. Nein. Man muss ja nicht lieben.
Nu așa cum îmi iubesc familia, aș putea spune că îi urăsc.
Eu will sie an Hund und Kontrafar. Jo, es ist nicht schlecht, wenn man es gut mit ihnen hat.
Jo, ich habe Deutschland und Frankreich beide nicht gern.
Nu mi-aș putea imagina niciodată că aș trăi în Germania sau în Franța. Niciuna dintre aceste țări nu îmi place. Dacă mă gândesc la Franța, atunci merg la Paris. Mulhouse, orașul francez de la granița cu Elveția, nu este pentru mine Franța. Prefer Germania, pentru că aici putem face cumpărături mai ieftine. Răspunsuri cât se poate de pragmatice, așa cum și dragostea poate fi uneori. Se pare că îndemnul iubește-ți vecinul este mai ușor de spus decât de urmat. Nici o mirare așadar că la vizitarea unei astfel de expoziții, vizitatorul trece printr-o gamă variată de trăiri, de la fericire la tristețe, dispreț, indiferență și chiar durere. Iolanda Bodiliță pentru Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
În România, anul școlar a început ca de obicei cu două săptămâni mai târziu decât în Moldova și a început neobișnuit de furtunos din cauza introducerii cu titlu experimental a unei clase noi numită Clasa 0. De la București relatează Sabina Fati.
Este vorba despre copiii preșcolari care, potrivit legii educației din 2010, sunt cuprinși din această toamnă în programa școlară sub titulatura de clasa 0 și urmează cursuri la școli, nu ca până acum la grădinițe. Artizanul acestei legi, Daniel Funeriu, care a fost ministru în cabinetul de dreapta, argumenta la începutul acestui an că introducerea clasei pregătitoare este necesară, fiindcă România are cea mai bătrână populație școlară din Uniunea Europeană la debutul învățământului obligatoriu. Spre deosebire de statele occidentale, unde copiii încep școala la 5 sau 6 ani, în România se consideră că vârsta propice este de 7 ani. Un alt argument al fostului ministru este că peste 20.000 de copii care, după vechea legislație, nu ar fi fost cuprinși în nicio formă de învățământ, se regăsesc acum printre cei care urmează clasa pregătitoare. Totuși, primul ministru Victor Ponta este nemulțumit de harababura creată pentru înființarea acestor clase la școlile generale, dar și de faptul că programul copiilor din clasa 0 ar fi prea încărcat pentru vârsta lor, cu atât mai mult cu cât, în percepția premierului, copiii vor pierde o oră de somn, fiindcă școala începe la ora 8. Și grădinițele de stat însă încep tot la ora 8, iar ca lungime programele sunt similare. Diferența este că la școală copiii vor trece de la învățarea mecanică la cea conștientă, sau cel puțin acesta este dezideratul. La ultima ședință de guvern, premierul Ponta i-a spus ministrei educației, Ecaterina Andronescu, venită tot din rândul socialiștilor, că o susține să readucă, începând cu anul viitor, clasa pregătitoare la grădiniță. Sistemul de învățământ nu a primit cu ușurință această idee prin care școala românească se alinia celor din vest. Au fost opoziții din partea unor grupuri de părinți, din partea cadrelor didactice, dar mai ales din partea sindicatelor, care mereu în ultimii 20 de ani au fost împotriva reformelor care au avut loc. Ministra Educației are deocamdată o poziție moderată și spune că va face o evaluare la mijlocul anului școlar, astfel încât o decizie privind păstrarea clasei 0 la școală sau întoarcerea ei la grădiniță să fie luată înainte cu mai multe luni de începerea viitorului an școlar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Grupele Ligii Campionilor au început cu câteva meciuri de semifinală sau chiar finală. Cel mai așteptat meci al serii s-a jucat la Madrid și a dat un spectacol excepțional. Real Madrid a început excelent și Manchester City a supraviețuit numai pentru că Ronaldo și Marcelo au ratat mult și ușor. După încă un atac în masă al spaniolilor, Touré a plecat singur pe o contră de forță și a pasat perfect lui Dzeko și Manchester City a luat conducerea. Era deja minutul 70, dar meciul abia se deschisese. În următoarele 20 de minute s-au înscris 4 goluri. Real a reacționat rapid și a egalat cu un șut superb al lui Marcelo. Manchester City a revenit fără mare convingere și, la o centrare în forță a lui Kolarov, toată lumea a ezitat, mingea a continuat pe culoarul liber și s-a dus în gol. La 2-1 pentru Manchester City, minutul 85, totul părea jucat. A intrat însă Benzema și la prima atingere a mingii, vârful lui Real a pivotat pe linia de 16 metri și a fixat adversarul și a înscris cu un șut impecabil. În ultimul minut, Ronaldo a făcut încă o cursă pe stânga, a aruncat o minge în careu, iar Joe Hart, portarul lui Manchester City, a gafat. Real a câștigat un meci pe care l-a dominat, dar l-a riscat ratând mult și apărându-se neglijent. Barcelona a jucat și a câștigat exact în aceiași parametri. Meciul a arătat de la bun început ca o ședință de artă ofensivă cu public. Spartak Moscova a cedat repede la șutul plasat al lui Teo, după ce defensiva rusă a fost înșirată pe tot terenul. Spartak a urcat odată în atac și la o centrare agresivă trimisă în careu, Dani Alves a pus greșit piciorul. Autogolul lui Alves a refăcut moralul rușilor. După pauză, o acțiune solidă a lui Spartak a clătinat defensiva spaniolă și Spartak a luat conducerea cu un gol curat și muncit. În ultimele 20 de minute, Messi, până atunci confuz, a reintrat în joc și a înscris de două ori excelent servit de extremele Barcelonei. Spartak a făcut un meci curajos și asta a fost de ajuns pentru a arăta că Barcelona e o echipă de atac desăvârșit care trebuie să se păzească de propria apărare. Grupele ligii s-au deschis spectaculos, dar fără schimbări esențiale. Favoritele sunt Barcelona, Bayern și Real. E totuși de remarcat apariția a doi noi aspiranți periculoși, Manchester City și Paris Saint-Germain. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Victor Cobosneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
Numărul ordinar al Observatorului de Nord vine cu o veste mult așteptată de soroceni. Săptămâna aceasta au demarat lucrările de reparație a porțiunii de drum Sărătenii Vechi Soroca și, bineînțeles, nu am putut să evităm această temă. La rubrica În urma evenimentului avem înserat un material dedicat Festivalului Minorităților Naționale și intitulat Multe etnii și o singură țară. Reporterile noastre Tatiana Zabulica și Nane Curci publică câte un material dedicat ediția a doua a Festivalului Mărului, care va avea loc la Soroca pe data de 30 septembrie. Este un festival inedit la care invităm toți ascultătorii dumneavoastră. Tradiționala tabletă de vineri de data aceasta este intitulată Politica Mare ca unitate de măsură. Avem două materiale dedicate anului Doina și Ion Aldea Teodorovici, de data aceasta semnate de șeful Direcției Cultură Soroca, domnul Grigore Bucătaru, și de Eugenia Guțanu, director a Bibliotecii Publice din orașul Florești, biblioteca în numele lui Ion Creangă. Istoria adevărată, semnată de Nina Neculce, are un titlu foarte sugestiv, Te aștept să vii, să te întorci la mine. Nu voi da detalii, las cititorul ca să citească acest material foarte interesant, care sunt sigur că și de data aceasta va stoarce o lacrimă. Mai avem un reportaj foto semnat de 1000 persoană și intitulat foarte și foarte sugestiv Țăranii din Căinarii Vechi mai puternici ca seceta.
Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, organizațiile neguvernamentale se plâng că reforma în domeniul corupției nu este destul de transparentă. Și politica externă a președintelui Obama este mai puțin apreciată de americani după atacurile asupra unor ambasade și consulate. Mâine dimineață vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la 6:30, iar la ora 7, 30 de minute de știri, opinii și spicuiri din presă. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7.